beatissimam Deus frequentamus cenam, in qua unigenitus tuus mortis et traditurus, novum in secula sacrificium, directionisque sue convivium, ecclesiae commendavit. Da nobis quae sumus ut extanto mysterium, plenitudinem caritatis auriamus et vivi. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.